nippreżentaw ir-raħal. Sensiela dwar ir-raħal Malti fl-epoka tal-internet. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Nsemmilkom u nilqakom għal programm ieħor minn din is-sensiela tagħna ir-raħal. Lum ġdid hawn magħna Dr. Mark Anthony Falzon, antropologu l-kap tad-dipartiment ta' soċjoloġija, u se niżvolġu flimkien dan is-suġġett tal-familja. L-kelma familja llum hija użata kontinwament, nistgħu ngħidu daħlet ukoll xi ftit hawnhekk fil-vokabularju politiku, però llum se nitkellmu aħna dwar il-familja u r-raħal. Mark, naħseb l-ewwel fattur li wieħed anki jinnota fl-irħula tagħna hija kif inbidlet il-familja u llum l-idea tal-familja stiża donna bil-mod il-mod qed tintemm ukoll mill-irħula tagħna.
Insomma, tittara naf is-sens wies tagħha. Jien naħseb illi trid tiddistingwi bej bħala nomenklatura hekk bħala terminoloġija wkoll. Bil-Malti ma nixkelma l-kelma kinship. Bl-Ingliż, però għandna terminu għal kelma kinship, bil-Malti ngħidu tal-familja. Meta ngħidu xi ħadd tal-familja, jiġifieri huma kin, relatives tiegħek, nies relatati miegħek. Meta ngħidu l-kelma familja, meta nużaw mingħajr artiklu, jew anke bl-artiklu il-familja pereżempju, ħafna drabi nkunu qed nirreferu għal familja nukleari. Mista nużar kelma tradizzjonali hawnhekk, għax il-kelma tradizzjonali hija mimlija perikli. Għax tradizzjonali li ma żmien qed nitkellmu fuq. Qed nitkellmu fuq il jitnaf l-800 pereżempju, is-seklu 19, is-seklu li ma sekl qed nitkellmu fuqhom. Il-kelma tradizzjonali ħafna drabi n-nies jistrapolawhom mill-esperjenzi tat-tfulija tagħhom ma tfissirx biss. Imma għandek żgur modell ta' familja nista' ngħidulek nukleari. Fis-sens klassiku, mara u raġel u tfal, ok, il-familja. Issa, minn għandhom distinzjoni bej il-familja, meta qed ngħidu il-unit tal-familja, ġieri mara raġel u tfal, u il-kelma familja, nies tal-familja. Issa, dil kustjoni ta' familja estiża. Jiena naħseb illi ma kinitx daqshekk fil-fatt netta il-distinzjoni. Għaliex inti vera nies jgħixu bħala familja nukleari, imma mbagħad ukoll ikunu qegħdin jużaw ħafna drabi r-riżorsi tal-familja stiża, jista' jkun f'business, pereżempju, jista' jkunu qed jgħixu f'familja nukleari. Però mbagħad ikollu nagħmlu mod business tkomun ħafna f'Malti li business ma ħatnu nagħmlu mod. Iġieri ma tistax tgħid il-familja stiża spiċċat jew naqset. Jiena ma naħsibx illi fiż-żmien reċenti Malta kellna familja stiża jgħixu flimkien bħal huma l-Indja, pereżempju l-Indja huwa mudell aċċettat ħafna, familja estiża fis-sens li jkollok dar waħda, inti jiġri dar waħda ħafna drabi l-punt ta' riferiment ikun kċina waħda, post fejn jsajru wieħed, dak huwa simboliku ħafna inti. Ikollok post wieħed u hemmhekk ikollok il-ġenituri jgħixu u l-aħwa subien miż-żewġin bin-nisa u t-tfal tagħhom f'dar waħda. Dik hija l-familja estiża kif nifhmuha f'sens stabbilit. Ma jidirix f'Malta qasfir f'żmien riċenti, ma kinitx komuni din it-tip ta' setup. Ma naħsibx li tista' taqta' linja hemm ovvjament hemm tibli li issa tkellmu fuq fil-strutturi ta' familja, imma ma sax taqta' linja ristretta tajt qabel kellna familja stiżi, illum m'għandniex. Anke għaliex, illum qed naraw ħafna forom fil-fatt ta' familja stiżi, forsi jekk qed imbagħad nitkellmu fuq hekk.
Ekku, fil-fatt Mark hemmhekk kun ġej, għax illum anki għandna anki dan realtajiet ta' tfajliet iħorġu tqal u dawn it-tip ta' problemi oħrajn jiġifieri. U nixtieq forsi anki nikkummentaw issa lura anki dwar it-tip ta' forom għaliex huma anki affarijiet li forsi anki ma naċċek nistax nuża l-kelma tradizzjonalment, imma fir-raħal dat tip ta' fejdej manki ġawa xi ftit tala, taf minn ħareġ ilha t-tifla ta' jsir il-gossip tar-raħal ħanilu.
Yes, yes. Web xejn ġdid li tfajlek joħorġu tqal, ġifieri minnha ħaġa minnha lid-dinja kekom aħniex qedra aħna kieku tfajlek ma joħorġux tqal, imma m'hemm xejn stram fiha din. L-żgur li naħseb illi inbidel, illi hemm li ħafna drabi ngħidu hemm kważi saret kieli xiedi. Forom ġodda ta' familja dina kitbu mhux ħażin fuqha barra minn Malta. Malta sfortunatament għadha ma saret kważi riċerka ta' xejn fuq il-forom ta' familja. professjonali, ġifiri, naħseb għandna bżonn mhux ħażin ta' riċerka, mhux bilfors biex nfasslu policy anke biex nifhmu għall-interess tagħna. Barra min qed jitkellem fuq, pereżemp, barra meta ngħid barra tgħid link għall-Ingilterra nifas. Shift. Minn familja nukleari fejn ħafna riżorsi kienu għal familja inqas permanenti, minn familja nukleari permanenti li l-aspettativi li wans li mara u raġel jizzewġu jkollu tfal u dika tibqa' d-durata tal-ħajja tal-persuna kollha. Għal familji iktar temporali, ġifieri r-rabta tal-rabta tal-familja nukleari qed issir ħafna iktar temporali. Temporani din araw f'Malta, f'Malta u divers eluf ta' nies illum li qegħdin fit-tieni jew fit-tielet relazzjoni tagħhom, relazzjoni permanenti qed ngħidu issa mhux biex relazzjoni ta' darba, relazzjoni permanenti tagħhom u kollha it-tfal minn diversi minn daw setups temporanji. Allura qed jiġri illi in-nies iridu ovvjament joħolqu daw ir-rabtiet ta' kinship kif għadna l-ewwel tal-familja, ta' familjarità. Ma networks, ma xibka soċjali, illi mhijiex il-xibka kif nafuha aktar ta' familja nukleari. Jista' jkollok pereżempju tfal minn mara waħda, tfal minn mara oħra, u ovvjament il-mara vice versa, u inti titkun missier għal daw il-diversi tfal ma nisa differenti, pereżempju, semmiex qed tidħol fil-moralità tagħha, dik ma tinteressanix, frankament jiena.
U mhux niskopru dal-programm.
Assolutament, assolutament jiena franka personalment naħseb m'hemmx hemm morali fija ma hu min jaħseb li hemm, ma dik hemm mhux kwestjoni tagħna. Imma żgur ir-realtà soċjali hija hekk illu fil-fatt hemm anke leġiżlazzjoni biex tirregola dan it-tip ta' familja aċċess għat-tfal. Per eżempju, dak li ngħidulu manteniment. Issa l-kelma manteniment, hawnhekk ara kemm jidħlu it-terminoloġija kemm interessanti. Il-kelma manteniment kważi tassumi li l-unika forma ta' familja hija l-familja nukleari permanenti. Għaliex? Għax meta inti l-ewwel relazzjoni tiegħek ma tibqax titħol f'oħra, it-tfal li kellek mill-ewwel relazzjoni isek ma tibqax missier għalihom, inti tmantnihom. Tmantnihom jiġri kważi forma ta' materjalità. Issa fil-fatt nafu li mhux hekk jiġri, ħafna l-maġġoranza kbira tan-nies mhux kontenti bil-manteniment, imma rridu jkunu wkoll missier għal diversi sets ta' tfal li jista' jkollhom. Jiġri da żgur hemm tibdil enormi, jiġri naħseb mhux talli l-familja estiża f'da sens spiċċat, talli naħseb li fil-ħajja li qed ngħixu llum, żgur hemm ħafna tipi ta' familja estiżi b'dan il-mod.
Biex niġu għal-mistoqsi joħra nisnajdu li għal ħafna snin id-dominat anki l-idea li it-tfajla darba li t-iżewweċ t-mur, t-qot, mux biss fl-istess raħal taħħa ma kista jkun anki viċin lejn omma. Illum x'inhi s-situazzjoni?
Il-matri lokalità, la dik, ġbir meta kollok kopja ġdida, dik il-kopja x'aktar x'tmur toqgħod mhux dejjem ta' din dejjem ukoll hemm eċċezzjonijiet. Fil-post tal-mara. Din qed tvarja ħafna minn kultura l-oħra, pereżempju f'ħafna postijiet nisemm l-Indja x'jien għamilt studjajt hemmhekk, f'ħafna postijiet fl-Indja hija l-patri lokalità. Il-norma, ġifieri meta jkollok kopja ġdida, tmur toqgħod ħafna drabi fil-post tar-raġel, però mbagħad jiddependi miċ-ċirkostanzi. Imma hemm Malta kellna forma ta' matri lokalità. Issa ovvjament dana hekk dana għandna tibdil pjuttost kbir. Fis-sens illi illum il-teknoloġiji ta' komunikazzjoni, teknoloġiji ta' mobilità, biex inkunu iktar sempliċi, l-iktar karozza. Teknoloġija ta' mobilità. Il-karozzi biex ngħidlek traxxendew l-ispazju. Ġifieri fejn inti qabel hekk titkun viċin il-mama tiegħek titkun toqgħod ħdejha jew għalmenu fir-raħal ta' ħdejha, idealment fit-triq tagħha stess. Illum għandek ħafna nies jien ninnutom daw pereżempju, iħallu tfal ma' nanna nagħmlu mod jew hekk. U daw jistgħu jkunu n-nanna toqgħod għall-argument naf Marsa Skala u ma joqgħdu Birkirkara. Kara per eżempju, jew qed nivvinta. Jiġri, u ovvjament f'vjaġġ ta' xar minuti inti tista' xorta tmantni l-ilna. Jiġri, irridu noqogħdu attenti, il-fatt li m'għadhomx jgħixu fl-istess raħal ma jfissirx il-rabtiet li kienu jeżistu meta kienu joqogħdu fl-istess raħal spiċċaw, u din qed nipprova nenfasizzaw hekk, għax faċli ħafna jitħares madwar u tgħid il-waħwa, il-familja qed tikkollassa kompletament. Qabel meta kienu jiżżewġu n-nies kienu jmorru joqogħdu ħdej il-parents tagħhom, kienu qishom ħaġa waħda, jaqsmu kollox, all right, forsi m'għadhomx joqogħdu ħdej il-parents tagħhom neċessarju. necessarjament. Però xorta jista jkun hemm forma ta' matri lokalità. Li mhix nitsemmet matri lokalità ta' residenza ta' fejn joqogħdu, ma jkunu matri lokalità ta' rabtiet, ta' rabtiet familjari. Jiġifieri hija komuni ħafna din pereżempju din li ħanajt issa komuni, mhux komuni ħafna ma komuni. Illi mor għall-ewwel ġemet l-ewwel snin ta' żwieġ kważi se kemm ikollhom it-tfal, regolarment jieklu għand il-mama tal-mara. Ġemmen tal-mara tkun, ġiri għandek kopja ġdida, u jmorru jieklu daw, forsi darbtejt li ta' fil-ġiman, kultant anka regolari, jmorru jieklu għant il-mama tal-mara, la-rusa l-imbat issir il-mara. Dik hija forma ta' matri lokalità sa ċertu punt, għax għandek dil-relazzjoni kontinuat, ġiri ma nistax nitfixklu il-post ta' residenza ma' relazzjonijiet soċjali u relazzjonijiet familjari, għax hemm dista' kbir. Kif qed ngħid, huwa dispjaċir kbir ngħidu dan, li ma' dal-affarijiet mhumiex qed jiġi studjati f'Malta, kważi hija paradoss tiena fi żmien fej il-familja, mhux il-familja nukleari, ma' kinship, il-familjarità, qiegħda tinbidel u għandek forum daqshekk differenti u affaxxinanti, kważi ħadd mhu qed jistudjhom, u l-ftit li qed jistudjawhom biex dejjem neqerdu kemm qed tispiċċa l-familja. Fil-fatt mhuwiex hekk, ġifieri għandek ħafna tipi differenti ta' u l-matri lokalità hija waħda minnhom. Kif in-nies
jiġu. L-ewwel aċċennajt għall-punt naħseb importanti u tajjeb anki noħorġu wkoll. Din l-idea tan-nannijiet li qed irabbu u li tulidhom f'dal-każ, anki minħabba l-esiġenzi tax-xogħol tal-mara li tmur taħdem x'nafjin. Issa hemm min jgħid li speċi dawnna jaslu għall-pensjoni imma f'daqqa waħda jerġgħu jsibu ruhom omnijiet jerġgħu jgħixu ma nafx 30, 40 sena qabel.
Għalihom tista' tkun ħaġa tajba ħafna dina. Hemm l-inkonvenjenzi ovvji li toħsib it-tfal żgħar, kull min ħasib it-tfal żgħar jaf kemm ħaġa diffiċli dina. Jana ħaġa pjaċevoli wkoll minn allura. Ġifieri għan-nannijiet hemm il-problemi ta' mhux problema, ma' diffikultajiet prattiċi, prammatiċi, loġistiċi jista' jkun. Però hemm ċerta soddisfazzjon li inti rtirat mhux biex tpeċi spiċċat ħajtek u m'għandek xi ta' fint, imma qed tieħu sehem attiv fit-trobbija tat-tfal. Issa hekk peress illi dina żdieda tiqsu dal-aħħar ftit 20 ta' snin l-iktar minn meta n-nisa aktar qed imorru jaħdmu. Għada mhix qed hemm ċertu ambigwitajiet u hemm ċerta tensjonijiet. Pereżempju, jien kemm darba smaj ġenituri għajdu ma nannit jindaħlu wis. X'qed jiġri hawnhekk meta ngħidu nannit jindaħlu wis? Għax inti hemm naqra issu kontradizzjoni minnaħa tieħu tfal kuljum għandi nanna, imma mbagħad hekk in-nanna tagħti parir jew qed tindaħal hemm naqra stramberija fiha. Għax in-nanna mhix krex hija parti mill-familja. Hawnhekk li qed jiġriju illi daw il-ġenituri li qed jgħidu n-nanniet qed jindaħlu. U qegħdin jaħsbu b'sens konvenzjonali ta' familja nukleari, fejn id-deċiżjonijiet kollha jridu jittieħdu fil-parametri ta' dik il-familja nukleari, ġieli mara, ir-raġel u t-tfal. U mhumiex qed jaħsbu fis-sens estiż tal-familja ta' kinship, li jekk inti n-nanna għandha daw jew n-nanni jew whoever, għandhom daw il-sem attiv daqshekk, mhux qed jiddaħlu u apparti fil-fatt mill-sem tagħhom bħala nista l-familja li qed jieħdu sem fit-trobbija ta' tfal. Għad hemm ċerti ambigwitajiet, però vera di żdiedat ħafna dinha ta' nannit, ovvjament din hemm ukoll raġunijiet ta' popolazzjoni magħha nies qed jgħixu iktar fit-tul illum, ġeneralment illum is-60s qed ngħidu meta wieħed ikollu 60 sa 70. Ħafna drabi ħafna nies ikunu f'saħħithom. Ma jkunux jiġifieri morda jew ikunu għadhom flaqwa tagħhom kważi jew dik kinqas. Ġifieri jistgħu jieħdu ħsieb it-tfal, ġifieri hemm ukoll daw il-tibdili demografiċi n-nies qed jgħixu iżjed, kif qatt inti n-nisa ħafna minnhom għalkemm Malta minoranza għadha, imma hawn ħafna nisa li qed jażlu li jaħdmu ġifieri barra mid-dar, paid labor. Ju paid work, u daw imorru flimkien. Ma jina pjuttost nara ġoġa sabiħa ħadin, illi trobbija ta' tfal biex tissessament daqqa pis fuq il-familja nukleari u tikkundanna l-mara li ma tista' toħroġ taħdem qatt. Ġudina hija mod kif nużaw il-familja benefiċċju ta' kulħadd. Minflok inħallu l-familja tillimitana, il-kunċetti ta' familja, modelli ta' familja jillimitawna u jirrestringuna, naħdmu modelli ta' familja li l-persuna jtuqgħod tiżviluppa f'dan każ il-mara, jekk il-mara tista' tħalli tfal ma' nanna u tmur tiżviluppa t-talenti tagħha għaliex le. Dinja, forma tajm interessanti ta' familja. Mbagħad hemm affarijiet oħrajn ma tax tagħmel tidħol fiha għax kif qed ma ġew studjati daw. Interessanti tara, pereżempju ma' min il-ġenituri lesti jħallu tfal, pereżempju ma' tzija jew ma' tziju jħalluhom. U jekk iva, ma tziju jitagħmel differenza jekk ikunx tan-naħa tal-om, jew tan-naħa tal-missier, pereżempju, daw għadhom ma ġew studjati, daw interessanti ħafna daw. Imma nies forsi semija qod jaħsbuha ftit daw il-konklużjonijiet tagħhom.
Infakku l-semija tagħna li dan huwa l-programm Ir-Raħal mihaj Sergio Grech illum għaw Dr. Mark Anthony Falzon, antropologu l-kap tad-Dipartiment ta' Soċjoloġija fl-Università ta' Malta, qegħdin nitkellmu dwar il-familja. Mark, hemm realtà oħra. Naħseb jiena wkoll hija importanti meta nitkellmu fuq il-familja. L-ambjent li fih wieħed jgħix, fis-sens sa nitkellmu fuq dak fiżiku. Illum veru flokki djar għandna l-idea tal-flats ħafna drabi u ġieli ħafna drabi waħda mill-kelma li tuża li tisma' meta tisma' l-kelma flats għandek il-kelma gabubi. Għaliex ħafna drabi l-ispazju llum ġiri stret ħafna minn dawk id-djar f'żewġ sulari djar kbar u x'nafin. Dan taħseb li b'xi mod anki jaffettwa l-familja?
Insomma, jiena naħseb illi ngħidu kemm ngħidu, jiġifieri n-nies qed jgħixu f'djar ħafna iktar attrezzati tajbin illum minn qatt qabel, jiġifieri forsi vera kelmi hija gabubi. Min naħa l-oħra ma tistax tippretendi taw fuq ċerta monta flus u jkollok xi fleq. Dan qed ngħixu x'malta biss, ma qed ngħixu f'post żgħir fejn l-ispazju huwa ristrett. L-art iswa ħafna flus u ma tantx tista' tippretendi li koppja li għadhom jiżżewġu u kollhom xi post enormi. Veru, għamilna żmien Malta l-iktar fit-tmeninijiet u fis-sebgħinijiet kien hemm terrace houses. Kien hemm ħafna terrace houses. Dan kellu x'jaqsam ukoll ma' policy. Jiġifieri l-gvern dak iż-żmien, u hekk qed inkun newtrali, jien enfasizza. Il-gvern ta' dak iż-żmien kellu policy li jagħti l-art b'xejn jew flus nominali ġiri l-nies u ħafna nies bnew terrace houses li jista' jkun anke ma setgħux jattrezzawhom tajjeb fil-fatt għax kienu djar kbar wisq għalihom. Illum li qed jiġri ħafna nies ħafna kopji qegħdin jimmuvjaw fi flats. Però jiena ma naħsibx li qed ikollha xi effett enormi fuq il-familja fis-sens negattiv, jiġifieri jiena nerġa' ngħid jiena fl-opinjoni tiegħi n-nies illum jekk qed jgħixu fid-djar ħafna iktar attrezzati u ħafna iktar dan postat minn li kienu jgħixu pereżempju jinna f'40-50 sena ilu jekk titkellem ma' nanniet sadarajt hemm differenzi soċjali ma' nanniet speċi tipiċi jew il-bus nanniet tipiċi, ma kellhomx djar kif nafuhom illum qas flats kif kellhom illum, jiġifieri ma naħsibx. Issa mbagħad ovvjament wieħed irid jieħu wkoll in konsiderazzjoni id-daqs tal-familja. Jiġi llum ma tantx hawn nies li jkollhom 10 tfal jew 15 bħalma kien ikollhom qabel l-lum, ovvijament kontraċezzjoni, mhux din biss, anke forum ta' pjanar tal-familja, raġunijiet finanzjarji, ħafna raġunijiet oħrajn. Jiġri jekk inti jkollok wilt wieħed jew tnejn, flat kif qatt inti gabuba, se jkun biżejjed. Mbagħad però irridu nqisu wkoll, pereżempju konsiderazzjonijiet ta' privatezza, illi daw jinbidlu ħafna matul iż-żminijiet. Pereżempju jiena ngħix f'dar. L-ikwazi għalija nsi bażajra din id-dar għalija waħdi. Dal-aħħar kont qed nitkellem ma' xi ħadd u jili ftakara antika dina u qal li lew kienu jgħixu 18-il ruħ mhux ħafna f'din id-dar. U meta qatt tinsaqsi ftit kif kienu jgħixu daw apparentement kienu jorqdu kollha f'kamra waħda. Jiġifieri kienu jifirxu bil-lejl u jorqdu kollha f'kamra waħda 18-il ruħ. Issa llum din mhix aċċettabbli għax illum għandek idejat ta' privatezza li do ma kienx jeżistu qabel. Irridu nqisu kollox. Illum kważi tfal, kważi hija normali li jkollhom kamra tagħhom. It-tfal, din 50 sar ilu kienet inkonċepibbli il-tfal ikollhom kamra tagħhom li forsi xi elid żgħir ta' li kellhom proprjetajiet kbar. U laqas imma illum għandek daw il-spazji individwali ta' privatezza. Issa daw il-gabubi kif qatt inti jista' jkun hemm naqra problema ma' din l-ispazju tagħha. Ukoll il-kelma gabubi tinħoloq ukoll għax hawn ħafna aspettativi. Illum pereżempju mhux qed ngħidlek ħażin dan imma ħafna aspettativi. Illum jekk tixtri gazzetta tal-ħadd tittoqgħod attent għax sekemm ta' sar id-darbija tant jibdew jaqgħu magazines minnha l-gazzetta u ħafna minnhom daw ikunu fuq interiors, fuq kif tattrezza d-dar. il-kċina u l-batu, iġi ħafna aspettativi. Allora, ovvjament, met inti toqgħod, met inti tagħmel ħadd fil-għodu taqra u tara stampi ta' djar żbieħ, eċetera. Imbagħad tmur biex tixtri u issib flat naqra iżgħar minn dak li tkun qed toħlom. Ovvjament tgħidlu gabuba, ma fir-realtà jien naħseb in-nies illu bħala djar qed jgħixu ħafna ħafna jar minn qatt kienu jgħixu qabel, frankament.
Mark, din anke forsi norbata ftit anke ma' dak li għadna l-ewwel darba li ltqajna l-ewwel anke fl-ewwel programm, anke din idea tal-familji ħanajtek li jgħaddu ftit ħin. Fil-raħal jew għaliex imorru għat-tfal, jew għaliex imorru sempliċement tal-qudiss, jew biex jixtru, u ħanajtek iktar joqdu fil-raħal milli jiexu dil-ħajja attiva fil-raħal.
Pero m'għandix konvintajn li Malta għandna ħafna dormitories, speċi, li joqdu fihom biss. Jista' jkun hemm postijiet hekk, ma l-irħula ma naħsibx li huma hekk tajjena. Tinsiex il-fatt li bniedem ma jgħix f'post ma jfissirx li m'hemmx rabtiet importanti ħafna ma' dak il-post, dar anke meta għandek stanzi twal, għandek ħafna Maltin jgħixu fl-Awstralja, illi daw strettament bħala spazju m'għandhomx rabta ma' Malta, li fliċi darba l-antenati tagħhom jew ma kienu jgħixu Malta, imma daw jista' jkollhom rabtiet importanti ħafna ma' Malta. U żgur li jiena żgur li ma narax illi is-sens ta' lokalità qed tintilef Malta, għax jekk tajt li jorqdu biss qed timplika illi n-nies kważi tilfu s-sens ta' lokalità, is-sens ta' eruq f'post partikolari, jiġri inti ma tagħmilx differenza fejn tmur toqgħod. Sempliċement issib post, issib flat, tmur toqgħod hemm u taqta' kull sens ta' anka simboliku, eċetera, ma' lokalità. Ma naħsibx jiena. Huwa anzi l-bot ħafna minn hekk. Qed naraw li pereżempju l-festi kibru ħafna f'Malta. F'dal-aħħar 10-15-il sena u għadhom qed jikbru brata enormi l-festi, jiġri għandek nies qed jagħtu ħafna iktar flus għall-festi, nies li qed jiddedikaw iktar ħin, eċetera, sa x'għandu x'jaqsam dan. Jekku vera illi l-irħula qed isiru postijiet fejn torqod biss, allura loġikament il-festi jsiru raqs importanti għax inti jekk inti qed torqod biss hemmhekk għalfejn għandek toqgħod għandek il-qaddi, spatrun, eċetera. Mentri fil-fatt insibu bil-maqlub. Jiġifieri mhuwiex il-każ li n-nies jorqisha. Interessanti wkoll li jista' jkollok jista' jkollok rabtiet mhux ta' tip wieħed biss, imma iktar minn wieħed. Pereżempju nsibu li nies li marru joqogħdu fir-ħula oħrajn qatt għandhom rabtiet ma' raħal ta' fejn twildu u ma' ta' fejn il-familja tagħhom hija kif ngħidu bil-Malti minn fejn inti minn hemm. Anke ħadd ma joqgħod hemm, imma minn hemm. Però jagħmlu wkoll rabtiet ma' raħal il-ġdid. Illi qed joqogħdu fih. Jiġifieri mhumiex esklusivi daw il-fatt li inti tibqa' tirrelata mar-raħal ta' fejn twilit jew fejn il-familja tiegħek hi, biex bifossa raħal jista' tkun belt ukoll. Ma jfissirx illi ma tagħmilx rabtiet ġodda wkoll mal-post fejn tmur toqgħod u daw jintużaw f'kuntesti differenti. Jiġifieri jekk inti qed titkellem u titturi għandek ftit kassi pereżempju, tista' tenfasizza fejn toqgħod issa rather milli minn fejn int. Jekk inti fejn fih ħriġ tal-kunsilli lokali hekk allura trid toqgħod tibni l-idea ta' minn fejn int, allura tenfasizza aktar minn fejn int milli minn fejn toqgħod. Jiġifieri għandek daw il però żgur illi l-lokalità għadha xi ħaġa ta' tifsira kbira u ħatibqa' xi ħaġa mhux konvint, xi ħaġa ta' tifsira kbira ħafna. Ix-xenarjos futuristiċi li kienu jipinġu fil-bidu tas-seklu 20, bħalissa qed naħseb fl-istorja The Machine Stops, pereżempju, ta' Ian Foster. Fej inti l-ispazju jitlef kull sinifikat u inti toqgħod f'post sempliċement biex torqod u biex tgħix u ma jinteressakx jekk tgħix fl-Amerika jew fl-Awstralja jew wherever. Il-lokalità tilfet kull sinifikat. Daw fil-fatt kienu fiction. Għax qed naraw li mhux tagħmel maġġorx jekk tagħlaf naġrab biex jarabil magħlum. Fatt li n-nies jimxu ma jfisix li tlef il-post.
Mark aħra ftit barra mis-suġġett forsi wkoll. Dawk it-tfal ħanajtek li jkollhom l-esperjenza ta' edukazzjoni barra mir-raħal. Taħseb li taqta' xi ftit minn dal-irbit mar-raħal?
Sidina interessanti, naħseb ħafna mit-tfal. Huma hekk jiena fil-fatt. Ma naħsibx li taqta' għaliex it-tfal ħanajdek mhux it-tfal biss, imma n-nies jagħmlu ishom jisseparaw l-isferi differenti ta' ħajjithom. Jiġi inti isek awtomatikament taċċetta li biex tmur ix-xogħol inti f'kas ta' tfal l-iskola, tit toħroġ mir-raħal ftit illum hawn nies illi jimxu bil-pass biex imorru x-xogħol, għataw ftit il-maġġoranza ta' dan is jafu li biex imorru x-xogħol irid joħorġu mir-raħal. Però again ma jfissirx illi tilef is-sinifikat tiegħu. Hawnhekk il-forsi jista' tkun xi naqra klixe, imma naħseb li rridu niftakru huwa l-ġeografija il-bniedem jagħmilha, imma mhux il-bniedem jirita mill-ġeografija fiżika. Jiġifieri il-fatt li n-nies qed jimxu eċetera ma jfissirx il-sinifikat jintilef, għax il-ġeografija is-sinifikat tal-postijiet joħloqhom il-bniedem. Il-bniedem mhux jgħix post u l-post jittimbra s-sinifikat fuqu, imma bil-maqlub, il-bniedem jgħix post u l-bniedem n-nies jittimbraw s-sinifikat fuq post. Għalhekk jista' jkollok, anke jekk morru internazzjonalment, jista' jkollok movimenti, per eżempju, Sikhs, il-reliġjon Sikhs, għal-moment, għal-żmien pjuttost, u għatem minnek, kellhom din l-idea ta' Khalistan, posta li jom fl-Indija, ta' skin jeżisti dal-post, fizikament ma kienx jeżisti, imma geografikament f'moħħom kien jeżisti. Jista' jkollok iktar viċin, pereżemp, jista' jkollok kunċett tal-arti mwieda. Nafu għadi mir-reliġjonijiet. Kunċett tal-arti mwieda, hemmhekk geografikament fejnu l-arti mwieda, flima hemm ħafna verżjonijiet differenti. Però ma jfisix mhux importanti dal-kunċett, n-nies li jmorru għall-gwerra pereżempju fuq dal-kunċett, biex in-nies jagħmlu għall-ġeografija u l-fatt li t-tfal mhux qed imorru l-iskola fir-raħal bħalma forsi kienu jagħmlu qabel, ma mhux neċessarjament ifisser ħafna għax inti n-nies kapaċi joħolqu sferi differenti. Iva jiena biex imur l-iskola timur x'imkien ieħor, imma timurlu għad-dar. U anke jekk anke d-dar miex f'dak ir-raħal, xorta tista' tibqa' tirrelata u tibni post bħala ġeografija umana.
Dak kien kollox għall-programm tagħna tal-lum, il-misden kien Dr. Mark Anthony Falzo. Aħna niltaqgħu mill-ġdid bħalhom ġimgħa fl-istess ħin. Nsemmikom. Smajtu ir-raħal. Flimkien ma' Sergio Grech u l-mistiedna tiegħu.